ข้อที่9รักประชาชนตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งให้ผมไปจดมูลนิธิชัยพัฒนาผมไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเองเราไม่อยากใช้อภิสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นเพราะยิ่งอยู่ใกล้เจ้านายยิ่งต้องทำตัวให้ธรรมดาตามรอยเบื้องพระยุคลบาทก็ไปแจ้งเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปก็มีเจ้าหน้าที่ของกทม.เข้ามาสอบสวนถามบอกทำไมนายกไม่มาเองผมก็บอกนายกงานเยอะมาไม่ได้เลยมอบฉันทะมาบ้านอยู่อำเภออะไรบอกอยู่อำเภอดุสิตบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้เขาก็เออะไรบ้านไม่มีหลักแหล่งแล้วมาตั้งมูลนิธิได้อย่างไรสอบสวนไล่ผมต่อไล่ไปเรื่อยทำอาชีพอะไรก็บอกไม่รู้จริงๆว่าอาชีพอะไรแต่เห็นทำหลายอย่างก็ตอบไปอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็บอกอะไรบ้านก็ไม่มีเป็นหลักแหล่งอาชีพก็ไม่มีแล้วตาก็เหลือไปเรื่อยจนกระทั่งไปเห็นชื่อผู้ยื่นจริงๆและผมเป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบอำนาจมาอุ้ยอย่าให้ท่านมานะมายุ่งตายเลยขออย่ามาเลยจัดการให้เสร็จค่าจดทะเบียน30บาทขอบริจาคเป็นคนแรกได้ไหมแล้วตกลงวันนั้นฟรี30บาทแกควักออกมาด้วยความตกอกตกใจมากเลยก็กลับมากราบบังคมทูลนี่พอเขาถามว่าอาชีพอะไรข้าพระพุทธเจ้าตอบไม่ได้พระองค์ท่านตอบว่าคราวหลังถ้าเขาถามว่าฉันทำอาชีพอะไรให้ตอบว่าทำราชการผมเล่าตรงนี้เพื่อมาสู่พวกเราขณะที่พระองค์ท่านทำราชการพวกเราเนี่ยทำอะไรรับราชการใช่หรือเปล่ารับจากพระองค์มาเพื่อทำต่อพระองค์ท่านทรงรักประชาชนทำงานเพื่อประชาชนคนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชามาทำต่อสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องรักประชาชนทำงานเพื่อประชาชนเรารับราชการเราต้องรักผู้มารับบริการถ้าเราขาดความรักตรงนี้รู้รักสามัคคีก็มีคำว่ารักอยู่ด้วยถ้าเราไม่มีจิตสำนึกอันนี้ป่วยการเราเป็นข้าราชการที่ดีไม่ได้หรอกประชาชนมาถึงหน้าเคาน์เตอร์เห็นหน้าเราก็หงิกไปแล้วโธ่เขากลัวเราอยู่แล้วสถานที่ราชการใครก็ตัวสั่นไปเจอการต้อนรับที่แย่รีบกลับไปเลยจะพึ่งใครได้ว้าเวแค่ไหนปิยวาจารักประชาชนก็แสดงออกทั้งกายวาจาใจทั้งหมดและบุญกุศลเนี่ยมีจริงเชื่อผมสิพระพุทธเจ้าสอนว่าปลูกต้นมะม่วงแล้วได้ลูกมะม่วงไม่ใช่ปลูกมะม่วงแล้วได้ทุเรียนไม่ใช่คุณปลูกความดีคุณได้ความรักกลับมาแน่นอนที่สุดภาษาฝรั่งก็มีสุภาษิตนี้มีกิฟต์มีเทคถ้าอยู่กิฟต์และอยู่ก็เทคอยากให้เขาด่าเราก็เดินไปด่าแม่เขาก่อนเดี๋ยวเขาก็ด่ากลับมาง่ายที่สุดถ้าผมเดินไปข้างล่างยกมือไหว้ใครสักคนคุณก็ยกมือไหว้ผมตอบแน่นอนที่สุดเลยไม่ใช่ยกมือไหว้เสร็จไอ้บ้าไหว้ฉันทำไมอันนั้นคุณก็บ้าแล้วเพราะฉะนั้นการรักประชาชนนั้นผมคิดว่าเป็นหัวใจข้อที่10การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่ารู้ไหมบ้านเมืองอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคนไทยเรายังให้กันอยู่ คำสั้นๆคำเดียวเรายังให้กันอยู่คนในครอบครัวยังช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่คนในชุมชนยังเอื้อกันอยู่ข้าราชการยังให้บริการแก่ประชาชนเวลาเกิดทุกข์ยากที่ไหนทุกคนยังรวมตัวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่อันนี้เป็นสังคมที่หาไม่ได้ในโลกฝรั่งแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ตัวใครตัวมันไม่มีหรอกที่จะไปนั่งช่วยกันตกเย็นมาเฮ้ยขอกินข้าวด้วยสักมื้อไม่ได้หรอกตัวใครตัวมันทั้งนั้นอย่างเมืองไทยเนี่ยไปถึงจะเอาอะไรก็ได้เดินเข้าไปที่ไหนก็มีข้าวกินแล้วนี่อย่าไปหาที่ไหนเลยครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเป็นคุณสมบัติของเราที่จะต้องมีผมสั่งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานของผมเสมอว่าเวลาใครเข้ามาติดต่อกับเราเขาจะได้หรือไม่ได้อะไรจากเราแต่หลักอย่างหนึ่งที่เขาจะได้คือเขาจะต้องเดินยิ้มออกไปจากสำนักงานของเราถึงแม้เราจะปฏิเสธเขาไม่ให้เขาก็ให้เขาเดินยิ้มออกไปไม่ต้องไปด่าทอไม่ต้องไปกระแนะกระแหนอะไรใดๆทั้งสิ้นมันก่อประโยชน์อะไรล่ะฝึกซะให้ชินแล้วก็ทำได้นี่แหละครับหลักสิบประการที่ทางกพ.ได้รวบรวมไว้ลองนำสิบคำนี้เขียนใส่กระดาษท่องไว้เขียนตัวโตๆหน่อยวันจันทร์ก็เอาเสียบไว้อันหนึ่งวันอังคารเสียบไว้อีกอันหนึ่งและเดี๋ยวพอหมุนครบสิบวันเอาอีกอันเสียบต่อให้มันฝังเข้าไปในหัวเลยพระเจ้าอยู่หัวเวลาทำอะไรทรงมุ่งมั่นมากเรื่องความขยันไม่ต้องพูดทรงงานไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีเวลากลางวันกลางคืน
ตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหว้แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะไกลไกลด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจ